Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 4 qershor 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ka vdekur legjenda e boksit botëror Muhammed Ali. Autoritetet e rendit në Kosovë dje kanë ndërmarrë një operacion për lirimin e pronave të uzurpuara në mënyrë jo ligjore. Shtetet e Bashkuara po e shtojnë presionin ndaj partisë kryesore të opozitës në Shqipëri që ta miratojë pakun reformave gjyqësore. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për ngjarjet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Legjenda e boksit botëror Muhammed Ali ka vdekur në moshën në 74 vjeçare pas një betaje të gjatë me sëmundjen e Parkinsonit. Vdekja e tij u konfirmua sot, një ditë pasi u pranua në një spital në Phoenix për shkak të përkeqësimit të gjendjes shëndetësore. Të arriturat e tij të jashtëzakonshme gjatë karrierës në boks, aftësia e paprecedente për show dhe ndonjëherë qëndrimet kundërthënëse e bëjnë Muhammed Aliun njërin prej personaliteteve më të njohura të shekullit të 20. A ishte boksieri parë që titullin e kampionit botëror në kategorinë e rënd e fitoi 3 herë. Pas takimit me boksierin George Foreman në Kinshasa të Kongos më 30 tetor të vitit 1974, Muhammed Ali tha:
I told you today I'm still the greatest of all times. Never again say that I'm going to be defeated.
Ju kam thënë se ende jam më i madhi i të gjitha kohërave. Kur më mos më thoni se dikush do të fitoj kundër meje. Kur më mos më bëni humbës derisa ti mbushi 50 vjet, tha Muhammed Ali. Por boksieri amerikan Muhammed Ali u shndrua në diçka më tepër se sportist interesant dhe i suksesshëm. Ai është shprehur fuqishëm kundër racizmit në vitet e 60-ta dhe për luftën në Vietnam. Shtetet e Bashkuara po shtojnë presionin ndaj partisë kryesore të opozitës në Shqipëri që ta miratojë pakun e reformave gjyqësore që është e nevojshme për ta bindur Bashkimin Evropian për fillimin e bisedimeve për anëtarësim. Zyrtarja lartë e Departamentit Amerikan të Shtetit, Victoria Nuland, i ka thënë liderit të Partisë Demokratike Lulzim Basha se pakoja është prioritet i lartë në marrëdhëniet të Shtetet e Bashkuara Shqipëri dhe për progresin e Shqipërisë drejt të BE-s, thuhet në njoftimin e mbrëmshëm të ambasadës amerikane në Tiranë. Pakoja e reformave konsiderohet si madhore për luftimin e korrupsionit në të gjitha nivelet, e veçanërisht në gjyqësi, raporton AP nga Tirana. Shtetet e Bashkuara dërgojnë në 7 dhe 8 të këtij muaj në Paris dhe Berlin zyrtarin e lartë Adam Schuben në përpjekje për t'i bindur aleatët evropian për rëndësinë e mbajtjes së presionit të sankcioneve kundër Rusisë, ka njoftuar mbrëmë Departamenti Amerikan i Thesarit. Ushtruesi detyrës së nën sekretarit të Thesarit për terrorizëm dhe inteligjencë financiare, Adam Schuben, do të takohet me zyrtar qeveritar nga Ministritë e Jashtme, të Financave dhe të Ekonomisë, të vendeve evropiane dhe me bankat dhe institucionet private financiare. Zyrtar afgan than mbrëmë se 17 pjesëtar shiit Hazaras, të cilët janë rrëmbyer këtë javë në pjesën veriore të Afganistanit, janë liruar. Zyrtarët lokal në provincën Sarepul than se pleqt e fisëve kanë ndërmjetësuar në lirimin e të rrëmbyerve, të cilët ishin civil. Ka pasur rritje të dhunës kundër pjesëtarëve Hazaras, që është një komunitet që ka vuajtur për një kohë të gjatë nga shtypja në Afganistan, pasi janë rrëmbyer dhe vrarë gjatë muajve të fundit. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgatitura. Në kuadër të angazhimeve konkrete për luftimin e ekstremizmit dhe terrorizmit, Kuvendi i Kosovës e ka miratuar ligjin që e ndalon pjesëmarrjen në konfliktet e huaja, i cili ka hyrë në fuqi më 18 prill. Por raporti më i ri i Departamentit Amerikan të Shtetit nxjerr në pah mungesën e përvojës së autoriteteve kosovare në trajtimin e radikalizmit fetar. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka vlerësuar se ekstremizmi dhe radikalizmi fetar po shfaqen edhe në specifika lokale, duke u përpjekur të kërcënohet një nga shtyllat kryesore të identitetit të shqiptarëve si shumicë, që ka të bëjë me tolerancën fetare. Kjo është një e keqe kërcnuese për të gjithë ne, ka thënë Mustafa gjatë takimit të përbashkët të qeverisë Kosovës dhe Shqipërisë të mbajtur të premte në Prishtinë. Në kuadër të angazhimeve konkrete për luftimin e ekstremizmit dhe terrorizmit, më 12 mars të vitit 2015, Kuvendi i Kosovës kishte miratuar ligjin që ndalon pjesëmarrjen në konfliktet e huaja, i cili hyri në fuqi më 18 prill. Megjithatë, raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit vën në pah se autoritetet përgjegjëse në Kosovë kanë qenë pa përvojë në trajtimin e rasteve të terrorizmit, komunikimit si dhe shkëmbimi i informacioneve mes agjensive të ndryshme mbeti një sfidë. Fatos Makulli, drejtori Departamentit kundër terrorizmit në policinë e Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se Kosova konsiderohet vend me kapacitetet të nevojshme për të trajtuar terrorizmin, por sipas tij në vazhdimsi duhet fuqizuar këto kapacitete.
Kapacitetet e mjaftueshme është çështje relative, për faktin që janë çështje që në vazhdimsi duhet të fuqizohen bazuar në rrethanat e caktuara që paraqiten dhe duhet të adaptohen dhe zhvillohen më tutjet që me qëllim të përgjigjen situatave në teren. Mirë po nisur edhe nga përvoja e deri tashme. Mund thuhet se PK ka treguar se ka kapacitetet e nevojshme për të trajtuar këtë fenomen.
Tutje Makulli ka shtuar se tashmë janë formuar edhe njësi të caktuara brenda policisë së Kosovës për luftimin dhe parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm.
Përveç kapaciteteve njerëzore dhe logjistike, PK tani së fundi ka formuar edhe njësi të caktuara, siç është njësi për hetime online, që dhe njësin për parandalimin e ekstremizmit.
Në kapacitetet të organeve kompetente për të përballur me sfidat e radikalizmit të dhunshëm, ekstremizmit apo edhe terrorizmit, besojnë edhe deputet të Kuvendit të Kosovës. Deputetja Ganimete Musliu, antare e Komisionit për punë të brendshme, siguri dhe mbikëqyrje e forcës së sigurisë së Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike, tha për Radio Evropa e Lirë se Kosova tashmë është e gatshme të përballet me këto sfida, pasi që sipas saj është punuar shumë në këtë drejtim.
Ne si kuvend do të kemi marrë të gjithë hapat e nevojshëm për të parandaluar çdo rrezik të mundshëm, pavarësisht nga vje, dhe thjesht vetë fakti që ne njëzëri kemi miratuar të gjitha ligjet të cilat parandalojnë, po edhe dënojnë personat të cilat marrin iniciativa të tila ose angazhohen në luftra të tila, kjo tregon që Kosova është e gatshme që të përballet me çdo sfidë mundshme.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Autoritetet e rendit në Kosovë dje kanë zhvilluar një aksion për lirimin e pronave të ndërmarrjeve shoqërore, të cilat në të kaluarën janë uzurpuar në mënyrë jo ligjore. Lidhur me këtë, përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe ekspert për çështje ekonomike thonë se veprimet e ndërmarra janë të vonuara, por megjithatë